Gepriyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Russiýa türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Näme üçin? Russiýa türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Näme üçin? Diýen at bilen 25-nji aprelde de diplomat neşri makala çap etdi. Onu bu sorugyň mümkin bolan jogaplaryna ser salynýar. Ketrin Putsun avtorlygyna çap edilen makalada Russiýanyň türkmen gazyna täzeden isleg bildirmeginiň mümkin bolan sebäpleri hemde iki ýurdun arasynda goloýda dikeldilen söwdanyň käbir detallary bellenilip geçilýär. Geçen oktýabrda S&P Global tarapyndan sitirlenen analitikler bu söwdanyň dikeldilmeginiň aňyrsyndaky mümkin bolan syýasy motivasiýalary üntü çekdiler. Transgazar gaz geçirjisini ýoldan çykarmagy synanşmak diýip awtor ýazýar. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky soňky ulalaşygyň jiýikme-jiýiklikleri mälim edilmeýär. De diplomat täze gelişikde Gazprom'un türkmen gazynyň 1000 kub metrine $110 tölemegi teklip edenligini Eurasia Net neşrine salgylanyp habar berýär. Bu maglumaty energiýa habarlaryna çap edýän Bakulver internet saýtyna salgylanyp ýetiren Eurasia Net täze nyrhy maskaraçylykly pes baha atlandyrýar. Käbir çeşmeleri görä Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky soňky ulalaşyk gysga möhletli kontrakt bolup, ol 2019-njy ýylyň iýul aýynyň aýagyna çen dowam eder. Aprelin ortalaryna käbir rus media habarlaryna gazyň göwrümi 1,1 milliard diýilip aýdyldy diýip de diplomat ýazýar. 15-nji aprelde çap edilen beýanatyna Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çenli 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn almagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. 23-nji aprelde de Jamestown Foundation aň düşünje guramy hem öz web saýtyna uzagy çeken täginişikden soň Gazprom Türkmenistanyň edýän importyny täzeden başlaýar ady bilen Vladimir Sakorun awtorlygyny syn çap etdi. Makalada häzirki wagtda Türkmenistanyň Russiýa bilen edýän söwdasyndan gijikdirmezden girdiji görmek isleýänligi aýdylýar. 2010-njy ýylda Russiýanyň ornuny Hytaý eýeleýänçe Gazprom türkmen gazyny iň köp import edýän kompaniýady. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä, 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kub metr tebigi gaz eksport edýärdi. 2015-nji ýylda Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan import edýän gazynyň möçberini ýylda 11 milliard kub metrden 4 milliardy çenli azaltmak barada planyny oglan edipdi. 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwaryna Türkmen gaz döwlet konserni Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy bes edýänligini mälim etdi. Resmi Aşgabat 2017-nji ýylda Eýrana gaz aktarmagyny bes edip häzirki wagt Russiýa bilen gaz söwdasyny täzeleýänçe diňe bir alyjak, ýagny Hytaýa garaşly bolup galypdy.